Garbė Jėzui Kristui, gerbiami klausytojai, su jumis kalba ortodoksų bažnyčios kuningas Gintaras Jurkis Sungaila ir šiandienos katechezės tema – Šventoji dvasia. Šventųjų Velykų slėpinys persmelkia visą Evangelijos žinę. Iš tiesų, keturių evangelistų parašyti pasakojimai apie Jėzaus gyvenimą menkai mums nušviečia jo vaikystė ar paauglystė, bet daug dėmesio skyrė jo viešajam mokymui, kryžiaus kančiai ir prisikelimui. Kai perskaitome apie jo prisikelimą, tekstas tarsi stipriausiai atsigrėžė iš knygos puslapių į mus pačius skaitytojus. Štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos, sako viešpats Jėzus paskutinėje Evangelijos pagal Matą eilutėje. Mes sužinome, kad skaitėme ne šiaip apie senovinius įvykius, bet apie Dievą, esantį šalia mūsų iki pat pasaulio pabaigos. Ir apaštalas Paulius rašo, jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias mūsų tikėjimas. Evangelinė bažnyčia yra be abejonės prisikėlimo šventų Velykų bažnyčia. Tačiau atšventus šventas Velykas ateina šventos sekminės. Po keturių evangelijų prasideda apaštalų darbų knyga, kurią drąsiai galima būtų pavadinti šventosios dvasios darbų knyga. Parašyta tarsi kaip Evangelijos pagal Luką tęsinys, ši knyga pasakoja, kaip mokiniai po Kristaus įžengimo į dangų gavo šventąją dvasią ir prasidėjo bažnyčios plitimas visame pasaulyje. Bet būtų klaidinga šventosios dvasios darbą sieti vien su apaštalų darbų knyga. Jos veikimas aprašomas jau ir Senajame testamente, o pirmą kartą šventoji dvasia paminima dar antroje pradžios knygos eilutėje. O žemė buvo padrika ir dyka, tamsa gaubė bedugnė ir Dievo dvasia dvelkė viršum vandenų. Kai kuriuose vertimuose rašoma vėjas iš Dievo, nes čia vartojamas hebrajiškas žodis ruach. Jis gali reikšti dvasę, dvelkimą, vėją, kvepavimą, alsavimą arba net orą. Bet tai nekeičia pagrindinės minties. Kaip rašo šventas Ambraziejus Milanietis, nors vieni šią dvasę laiko oru, kiti mano, kad ji yra gyvybiškai svarbus oro dvelkimas, kurį mes įkvėpėme ir skleidžiame, tačiau pritardami šventiesiems ir tikintiesiems mes laikome tai šventąją dvasę. Taigi švenčiausiosios trejybės veikimas aiškiai atsiskleidžia pasaulio sukūrime. Citatos pabaiga. Šventas Ambraziejus atkreipė dėmesį, kad Dievas kūrė pasaulį per savo sūnų, Dievo žodį, savo kvepavimu šventąją dvasę. Iš tiesų, skaitydami pradžios knygą matome, kad Dievas tarė, tebūnie šviesa, te įželdina žemę augmeniją ir kitus žodžius. Ir jo pasakyti žodžiai bemat virsta tikrovę. Kaip pasakyta psalmyne, juk jis tarė ir pasaulis pasidarė. Jis įsakė ir visa atsirado. Ir kaip kiekvieno žmogaus tariamą žodį lydi atokvėpis, taip Dievo žodį lydi Dievo kvepavimas. Dievo šventoji dvasia, apie kurią kitoje psalmyno vietoje pasakyta. Tau atsiuntus savo dvasę, jie atgyja. Tu atnaujini žemės veidą. Čia verta sustoti prie paties žodžio dvasia. Lietuvių kalboje šis žodis yra susijęs su kvepavimu, jam yra giminingi žodžiai dusti, dvėsti, dvėsuoti. Latvių kalboje yra žodis dvaša, reiškintis kvepavimą. Visa, kas gyva, turi kvepavimą, alsuoja, o pradžios knygoje kaip tik paminimas toks nesukurtasis kvepavimas, alsavimas, Dievo dvasia, kuri pati yra nesukurta, bet kuri kuria ir kurią gauna kūriniai, šitaip gaudami gyvybę. Biblija tai visų laikų, visokio amžiaus, visokio išsilavinimo, visokios patirties žmonėms parašyta knyga, kalbanti apie pačius giliausius, paslaptingiausius mūsų visatos slėpinius. Tai tarsi bandymas nupasakoti nuo gimimo aklam asmeniui, kaip atrodo raudona spalva. Toks pasakojimas gali būti sėkmingas tik naudojantis palyginimais bei analogijomis. Todėl ir šventasis raštas, kalbėdamas apie viską gaivinantį ir palaikantį Dievą, jį vadina šventąją dvasią. Senajame testamente gausu Dievo dvasios paminėjimų. Pranašas Dovydas meldžiasi, kad Dievas netimtų iš jo šventosios dvasios. Šventoji dvasia žengia ant pranašų ir per juos kalba. Antrojoje Samuelio knygoje skaitome tokius paskutinius pranašo Dovido žodžius. Per mane kalba viešpaties dvasia, ant mano liežuvio yra jo žodis. Ši dvasia taip pat įkvėpė Izraelio gelbėtojus, kaip pasakyta pavyzdžiui Teisėjų knygoje, viešpaties dvasia apėmė Gideoną, jis pūtė ragą ir abiezritai susitelkė jį sekti. Izaijo pranašystėje skaitome apie dvasę, kuri ilsėsis ant Mesijo, o Ezikielio regėjime apie sausų kaulų slėnį Dievas sako kaulams, aš įkvėpsiu jums dvasę ir jūs atgysite. Taigi, Dievo dvasė neatsiranda sekminių dieną, ji amžina ir nesukurta, ir apie ją daug rašoma dar iki į pasaulį ateinant Kristui. Senajame testamente ji vadinama Dievo dvasė Ruach Elohim, taip pat viešpaties dvasė Ruach Adonai, gerąją dvasė Ruach Tova, šventąją dvasė Ruach HaKodesh. Ji teikia gyvybę, ji kūrė ir palaiko. Nors Dievo sūnus ir Dievo dvasė nėra sukurti ir yra Dievas, kaip ir tėvas yra Dievas, žodžio ir dvasios reikšmė kūrime bei kūrinyje gali padėti suvokti švento Irinėjaus Lioniečio pateiktas palyginimas. Pasak šio šventojo tėvo, sūnus ir dvasė tarsi dvi tėvo rankos, kuriomis jis veikia pasaulyje. Sūnus tai žodis ir išmintis, dvasė Dievo kvėpavimas ir gale. Pilnai švenčiausiai trejybė, tėvą, sūnų ir šventąją dvasę, žmonės pažino tik Naujojo testamento laikais. Galbūt Senojo testamento akcentas ne į Dievo trejybiškumą, bet į Dievo vienatinumą turėjo padėti žmonijai išsivaduoti iš pagonybės. Bet, kaip jau matėme, ir Dievo žodis, ir Dievo dvasia buvo žinomi ir Senojo testamento žmonėms. Arti Jėzaus Kristaus gimimo laikų gyvenę žydų mokytojai taip pat svarstė apie dvi galės danguje, dar ne apie tris, bet apie dvi, bet tik krikščionis remdamiesi apreiškimu suformulavo pilną mokymą apie švenčiausiąją trejybę. Trejybės apreiškimu yra skirtos trys bažnyčios šventės – Kristaus krikšto šventė, šventų sekminių šventė ir atsimainimo šventė. Teofanijos arba viešpatės krikšto šventės metu prisimename evangelinį įvykį, kurio prasidėjo viešoji Kristaus tarnystė, jo krikšta Jordano upėje. Jonui krikštytojui nardinant Jėzų pasigirdo tėvo balsas ir balandžio pavidalu pasirodė dvasia. Štai kaip tai apgėdama viename šventės himnų, troparė. Jordane krikštijantis to viešpatie trejybės garbinimas buvo apreikštas. Nes gimdytojo tėvo balsas liudijo tave ir pašaukė tave mylimą į sūnų, o dvasia balandžio pavidalu patvirtino jo žodžių tiesą. Kristau mūsų Dieve apreiškė save ir apšvietęs pasaulį, garbė tau. Ne taip akivaizdu, bet analogiškai šventoji dvasia veikė Jėzui Kristui atsimainant ant Taboro kalno. Trumpai prisiminkime Evangelijos įvykius. Po 6 dienų Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos našaliai ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas sužybo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Ir štai jiems pasirodė Mozė ir Elijas, kurie kalbėjosi su juo. Tuomet Petras ir sako Jėzui: Viešpatie, gera mums čia būti. Jei nori, aš padarysiu čia tris palapines. Vieną tau, kitą Mozei, trečią Elijui. Dar jam tebe kalbant, štai skaistus debesis apsiautė juos, ir štai balsas iš debesies prabilo: Šitas yra mano mylimasis sūnus, kurio aš gėriuosi. Klausykite jo. Taip skamba įvykio aprašymas Evangelijoje pagal Matą. Ir jeigu atsimenate, atsivertę to paties Mato Evangelijos pradžią, galime pamatyti, kad labai panašus žodžiai nuskamba po Jėzaus krikšto. Pakrikštytas Jėzus tuoj išbrido iš vandens. Staiga jam atsivėrė dangus ir jis pamatė Dievo dvasę, sklendžiančią žemyn it balandį ir nusileidžiančią ant jo. O balsas iš dangaus prabilo: Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Šventas Andriejus Kretietis ir šventas Grigalius Palamas rašė, kad šventoji dvasia, pasirodžiusi balandžio pavidalu Kristaus krikšto metu, pasirodė debesies pavidalu atsimainimo metu. Įvairūs bažnyčios tėvai taip pat pastebėjo panašumą tarp debesies ant Taboro kalno ir debesies ant Sinajaus kalno, kai Dievas apsireiškė visai Izraelio tautai. Dūmų debesis taip pat apgaubė Jeruzalės šventyklą, kai ji buvo pastatyta ir pašventinta. Ir štai, atsimainimo metu, tokie pat dūmai apgaubė Dievo šventyklą, kuri yra Kristaus kūnas. Šios dvi šventės, krikštas ir atsimainimas, svarbios ne vien kaip istorinių įvykių atsiminimas, bet ir kaip priminančios apie kiekvieno iš mūsų kelią, kurį turime nueiti paskui Kristų. Akivaizdu, kad kaip ir Kristus, kiekvienas esame pakrikštijami. Jis krikšto metu buvo pateptas šventąją dvasę ir iki mūsų laikų rytų bažnyčioje išliko tradicija būtent per krikštą atlikti ir patepimą krizmą, iškart sutvirtinti žmogų šventąją dvasę, kad tai primintų Kristus krikštą. O per atsimainimą Jėzus atskleidė, kaip jo žmogiška prigimtis buvo perkeista dalyvavimu Dievo malonėje. Lygiai taip pat ir kiekvienas iš mūsų esame pašaukti gyventi pagal Dievo valią, pažinti Dievo malonę ir būti šventosios dvasios jėga perkeisti, atsimainyti, kaip Jėzus atsimainė. Bendrai šventoji dvasia Naujajame Testamente yra ta galia, kuriai nužengus ant mergelės Marijos, ji nepažinusi vyro pradeda Jėzų. Dvasia veda Jėzų į dykumą, išvaro demonus ir daro kitus stebuklus. Paskutinės vakarienės metu Jėzus plačiai kalba apie šventąją dvasią. Jis sako: Aš paprašysiu tėvą ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius. Tiesos dvasią, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. Kitoje Jono Evangelijos vietoje sakoma: Kai ateis globėjas, kurį jums atsiųsiu nuo tėvo, tiesos dvasia, kuri eina iš tėvo, jis toliau liudys apie mane. Dar kitoje vietoje Jėzus apaštalams sako, kad kai jos apaštalais nebebus šventoji dvasia, jos ves į tiesos pilnatvę ir mokys. Tą vedimą matome bažnyčios istorijoje, kai apaštalų surinktame Jeruzalės susirinkime ir vėlesniuose visuotiniuose bažnyčios susirinkimuose sprendimai buvo priimami sakant: Šventai dvasiai ir mums pasirodė teisinga. Sprendimai buvo priimami kreipiantis į šventąją dvasę ir tikint, kad ji tikrai yra su bažnyčia, kad kalba ir moko bažnyčia. Apaštalai pirmą kartą šventosios dvasios išleimą patyrė po Jėzaus prisikelimo, kai jis pasirodė dvylikai durims esant uždarytoms ir papūtė į juos sakydamas: Imkite šventąją dvasią. Tačiau šis pirmasis dvasios išleimas buvo nepilnas, skirtas tik apaštalų atstatymui po liūdnų didžiojo penktadienio įvykių, kai daugelis išsižadėjo savo gelbėtojo. Sekminių dieną įvyko pilnasis šventosios dvasios nužengimas. Dvasia nusileido ant apaštalų ugnies liežuvių pavidalu ir jie prabilo įvairiomis kalbomis. Tai buvo nepaprastas emocinis proveržis, bet apaštališkosios misijos pradžia. Petro pamokslas tą dieną atvertė 3000 žmonių. Petras aiškina, kad išsipildė pranašo Joelio žodžiai. Paskutinėmis dienomis aš kiekvienam kūnui išliesiu savosios dvasios. Tuomet jūsų sūnus ir jūsų dukterys pranašaus. Jūsų jaunuoliai matys regėjimus, o jūsų seniai sapnuos sapnus. Nuo šiol šventoji dvasia tampa regimu bažnyčios gyvenimo pradu. Ji įkvėpia pamokslus, siunčia ir vadovauja misijose, pasirenka vyskupus, sprendžia bažnyčios narių ginčus, per žmonės daro stebuklus. Šventoji dvasia yra tarsi bažnyčios siela. Ji yra Dievo artumas žemėje. Ji daro bažnyčią gyvą, taip pat gyvena kiekvieno tikinčiojo širdyje. Apaštalas Paulius retoriškai klausia, ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventovė jumise gyvenančios šventosios dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys sau. Pastebėtina, kad hebrajiškas žodis ruach, kaip ir lietuviškas dvasia, yra moteriškos giminės. Galbūt todėl apaštalas Paulius sieja dvasią su mokymuose Dievui ištarti Abba tėvę. Kaip mama mokina vaiką tarti tėti, taip šventoji dvasia išmoko kreiptis į Dievą tėvą, duoda tinkamus žodžius. Kaip ir Jėzus žadėjo, ji mus moko visko. Vakarų kultūroje šventosios dvasios kaip motinos metafora nebuvo populiari. Graikų kalboje pneuma yra nekatrosios giminės, lotyniškas spiritus yra vyriškosios giminės, todėl dažnai apie šventąją dvasią mąstyta vyriškais žodžiais. Tačiau kitose kalbose, kaip ir lietuvių kalboje, šventoji dvasia gali būti ji. Todėl, pavyzdžiui, šventas Afratas Persas rašo, žmogus savo pradinėje būklėje mylėjo ir gerbė Dievą, savo tėvą, ir šventąją dvasę savo motiną. Kitokios meilės jis nepažinojo. Panašų palyginimą randame ir pas šventą Makarijų didįjį. Taigi, vaikai, deramų būdu palikę viską, kas laikina, jūs priartėjote prie Dievo, ir vietoje žemiškosios tėvinės ieškote dangiškojo tėvo, o vietoje mirtingosios motinos, kaip motina įgyjate gerąją šventąją dvasę. Šitaip mąstant apie šventąją dvasę pasidaro aiškiau, kodėl Evangelijoje rašoma, kad ji gimdo tikinčiuosius. Juk Jėzus sako, iš tiesų sakau tau, kas negims iš vandens ir dvasios, neįeis į Dievo karalystę. Kas gimė iš kūno yra kūnas, o kas gimė iš dvasios yra dvasia. Taigi, kaip kūniška motina gimdo kūną, taip dvasia gimdo dvasia. Tiesa, prisimenant šias metaforas, nedėra pamiršti, kad Dievas pats savaime nėra nei vyras, nei moteris, visa tai yra tik metaforos. Grįžtant prie pagrindinės šventosios dvasios vaidmens bažnyčioje temos, pati Naujojo Testamento bažnyčia gimsta sekminių dieną, kai nužengia ir per apaštalus visame pasaulyje sklinda Dievo dvasia. Šventoji dvasia yra asmuo, kurio dėka vyksta visi bažnyčios sakramentai. Rytų bažnyčioje paprastai, kad įvyktų sakramentas, jos tiesiogiai šaukiamasi maldoje, dar vadinamoje epikleze. Pavyzdžiui, per Eucharistijos šventimą kuningas laimindamas duoną ir vyną sako, dar atnašaujame tau šią žodinę ir bekrauję auką. Ir prašome, ir meldžiame, ir maldaujame, atsiūs savo šventąją dvasę ant mūsų ir ant šių čia esančių atnašų, ir šią duoną padaryk tavo Kristaus garbingųjų kūnų, o kas šioje taurėje, tavo Kristaus garbingųjų krauju, perkeisdamas jas savo šventąją dvasę. Šioje maldoje Dievo Tėvo prašoma, kad šventoji dvasė nužengtų ant kiekvieno į maldos susirinkimą atėjusio žmogaus, bet perkeistų ne tik jį, bet ir duoną ir vyną. Būtent šventoji dvasė paverčia duoną ir vyną Kristaus kūnu ir krauju. Šitaip atlikdama vieną iš daugelio stebuklų, kurios tęsia nuo pasaulio sukūrimo akimirkos. Žinoma, teologiškai visuomet kalbame apie tai, kad veikia visi trys trybės asmenys kartu. Skaitant Naująjį Testamentą ir pirmųjų krikščionių raštus, pakankamai akivaizdu, kad bažnyčios gyvenimas yra šventosios dvasios gyvenimas. Visi krikščionys gyvena joje ir daro darbus jos gale. Tačiau tik gerokai vėliau, atsiradus klaidingiems mokymams apie šventąją dvasę, bažnyčia buvo priversta paaiškinti, kas tiksliai yra šventoji dvasė. Pirmiausia, krikščionių bendruomenėje buvo kilęs ginčas apie Kristaus asmenį. Buvo tokie mokytojai, vadinami arijonimis, kurie teigė, kad Kristus nebuvo Dievas. Šiam ginčui tarp tikinčių, kad Kristus tikrai yra Dievas ir netikinčių jo dieviškumu, šiam ginčui spręsti 325 metais Nikėjoje buvo sušauktas visuotinis susirinkimas, patvirtinęs, kad bažnyčia tikėjo ir tiki Kristumi kaip Dievu tapusi žmogumi. Tame susirinkime sudarytas tikėjimo išpažinimas baigėsi labai trumpu sakiniu. Tikime ir šventąją dvasę. Plačiau apie šventąją dvasę nebuvo rašyta, nes ginčio centre buvo kitas trejybės asmuo, Jėzus Kristus. Bet netrukus po Nikėjos susirinkimo kilo naujas ginčas. Patriarchas Makedonijos pirmasis ir jo sekėjai, vadinami makedonijonais arba pneumatomachais, kovotais su dvasia, ėmė mokyti, esą nors Kristaus dieviškumą ir galima priimti, bet šventąją dvasę jie laikė ne Dievo, o tik Dievo kūriniu. Reaguodami į šią naują ereziją, bažnyčios tėvai rašė veikalus šventosios dvasės dieviškumui apginti. Iš jų rytuose itin svarbus švento Bazilijaus didžiojo veikalas apie šventąją dvasę, kuriame pabrėžiama, kad dvasė yra garbinama drauge su tėvu ir sūnumi. Ir ji yra vienesmė su tėvu, kaip ir sūnus. Pasak švento Bazilijaus, dvasė ne mažiau nei tėvas ar sūnus veikia mūsų atgimimo ir pašventinimo darbe. Atsakydama į klaidingus mokymus, bažnyčia sušaukė antrąjį visuotinį susirinkimą, kuris vyko 381 metais Konstantinopolio mieste. Šis susirinkimas Nikėjos tikėjimo išpažinimą papildė informaciją apie šventąją dvasę. Jos vedama bažnyčia ir krikšta, per kurią šventoji dvasė visus atgimdo. Šitai buvo užbaigtas Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas bendras visiems krikščionims. Nors ir vėliau tarp rytų ir vakarų krikščionių kilo nesutarimas dėl to, kad vakaruose išpažinimas buvo dar kartą papildytas jau po šio susirinkimo. To papildymo rytų krikščionis nepripažino, bet šią akimirką nėra prasmės apie tai plėstis. Šiandien užtikrintai galima pasakyti, kad visų krikščionių konfesijų atstovai vienbalsiai išpažįsta šventosios dvasios dievystę ir svarbą bažnyčios bei asmeninėme krikščionio gyvenime. Jeigu krikščionis nepažįsta šventosios dvasios, tai jis nepilnai pažįsta savo tikėjimą. Apaštalas Paulius įvairiose savo laiškuose kalba apie tai, kad šventoji dvasė keičia tikinčiuosius. Viena iš to keitimo apraiškų tai, kad šventoji dvasė duoda tikintiesiems dovanų. Graikų kalba charizmata, kartais lietuviškai taip pat sakoma duoda charizmų. Šventoji dvasė taip pat duoda vaisius. Taigi, gimimas iš šventosios dvasios nėra tiesiog formalus krikšto ar sutvirtinimo liudijimo gavimas, tarsi toks atsižymėjimas, varnelės uždėjimas, bet realaus asmens pasikeitimo pradžia, atsimainimo pradžia. Šventajame rašte yra bent keli šventosios dvasios dovanų sąrašai. Klasikinį dovanų sąrašą randame Izaijo knygoje. Iš Išajo kelmo išauks atžala, iš jo šaknies pražys pumpuras, ant jo ilsėsis Viešpaties dvasia. Dvasia išminties ir įžvalgos, dvasia patarimo ir narsumo, dvasia pažinimo ir Viešpaties baimės. Pagal šią ištrauką taip ir skaičiuojamos šventosios dvasios dovanos. Išminties dovana, įžvalgos dovana, patarimo, narsumo ir taip toliau. Apaštalas Paulius pateikė ir retesnių dovanų sąrašą. Pavyzdžiui, vienam dvasia suteikia išminties žodį, kitam tą patį dvasia pažinimą, kitam tikėjimą toje pačioje dvasioje, kitam gydymo dovaną toje vienoje dvasioje, kitam stebuklingus darbus, kitam pranašavimą, kitam dvasių pažinimą, kitam įvairių kalbų dovaną, kitam kalbų aiškinimą. Visas tas dovanas matome bažnyčios tradicijoje, šventųjų gyvenimuose, jų daromose stebuklose, išgydymuose, pranašystėse. Galbūt su kažkuo esame susidūrę ir asmeniškai. Bet šios dovanos yra duodamos tik tam tikroms tarnystėms bažnyčios ir tikėjimo labui. Ir visos yra bevertės, jeigu žmoguje nėra meilės. Apie ką apaštalas Paulius rašo laiško korintiečiams 13 skyriuje. Laiške Galatams apaštalas rašo: dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Rytų bažnyčioje niekada nebuvo sureikšminta skirtis tarp dvasios dovanų ir dvasios vaisių. Taip pat nebuvo bandytas sudaryti vienas dvasios dovanų sąrašas. Dvasia lieja savo malonę žmonėms. Įvairiose žmonėse, įvairiomis aplinkybėmis ji reiškiasi skirtingai. Bet pagrindinis rodiklis, ar žmoguje gyvena Dievo dvasia, yra meilė. Didieji dvasinio gyvenimo mokytojai, šventas Antanas Didysis, šventas Makarijus Didysis, šventas Jonas Pakopininkas, pabrėžė, kad net stebuklai ar regėjimai dar nereiškia asmens šventumo. Dažnai tokie dalykai gali būti netgi klastos ar puikybės ženklas, jei žmogus neturi nusižeminimo, klusnumo ir meilės. Nedera pamiršti, kad šventoji dvasia nėra vienintelė Biblijoje minima dvasia. Dvasinių būtybių yra daug, vienos jų yra geros, kitos piktos. Piktasis gali gundyti žmogų galvoti, kad jis jau yra pasiekęs šventumo viršūnę, kad jam nereikia mokytojų ar dvasinių vadovų, kad pats viską supranta geriau už kitus. Nuo pirmųjų amžių krikščionims pažįstamas ne tik šventosios dvasios gyvenimas, ne tik gražus dvasinis įkvėpimas, bet ir dvasinio paklydimo reiškinys, kai žmogų sugundo kitos piktos dvasios. Na, o kaip atskirti, kad turime šventąją dvasią? Žinoma, žmogui, kuris turi šventąją dvasią, toks klausimas nekyla, bet eidami link to galime pasiremti šventuoju raštu. Apaštalas Paulius sako: nors ir mes patys ar angelas iš dangaus imtų jums skelbti kitokią evangeliją, negu esame jums paskelbę, tebūnie prakeiktas. Tai pirmas ir svarbiausias matas. Turime viską matuoti mums paskelbtą evangeliją. Skaityti Bibliją, lyginti ją su dvasinė patirtimi ir vertinti dvasinę patirtį pagal Dievo žodį, netvirkščiai. Geriau suprasti Bibliją galime kaip tik skaitydami Dievo dvasės nešiotojų parašytus komentarus, paaiškinimus, tai didžiųjų bažnyčios šventųjų raštus. Kai nusidėjėlį paliečia šventoji dvasia, paprastai jį verčia nusigręžti nuo nuodėmių, pradeda nusidėjėlį valyti. Tokį apsivalymą gali lydėti netgi ašarų dovana. O ašaros tam tikrą prasme tarsi krikštas atnaujina, nuplauna žmogų. Dievo dvasia negali gyventi kartu su piktosiomis dvasiomis. Todėl jeigu žmogus gauna šventąją dvasią, tai neatsiejama nuo atsivertimo ir nusigrėžimo nuo nuodėmių, nusigrėžimo nuo piktųjų dvasių. Išvydama tamsą, šventoji dvasia skatina krikščionį garbinti Dievą, jam dėkoti. Šventoji dvasia moko tarti: Abba, Tėve. Įkvėpti tokio noro garbinti, krikščionių menininkai rašė eiles, kūrė giesmes, tapė ikonas, statė nuostabias katedras. Šventoji dvasia stiprina norą šlovinti ir netgi gali pamokyti, kaip tai daryti, įkvėpdama reikiamus žodžius ar veiksmus. Šventoji dvasia kreipia ne tik kalbėti Dievui, bet ir Dievą išgirsti. O pirmiausia, jį išgirsti galime skaitydami šventąjį raštą. Todėl paliesti dvasios žmonės dažnai pajunta didelį norą vėl ir vėl skaityti Dievo žodį. Žinoma, tai pagrindinis, bet ne vienintelis būdas išgirsti Dievą. Yra dvasios įkvėptų bažnyčios tėvų raštai, yra Dievo sukurta gamta, kuri pati yra tarsi raštas, yra žmogaus prigimtis, kurią pažįstant taip pat galima atpažinti Dievo žodžius ten įrašytus. Tačiau krikščioniui svarbiausias matas yra šventasis raštas – Biblija. Dar šventoji dvasia kreipia žmogų į bažnyčią, savo gyvenimo vietą. Bažnyčia tai ne šiaip pasaulietinė institucija, tai šventosios dvasios gyvenimo vieta, kuri yra pirmiausia krikščionių susirinkimas, krikščionių bendruomenė. Taigi dvasios įkvėptas žmogus nori būti tarp kitų krikščionių, nori, kad tarp jo ir kitų gyventų Kristus, būtų šventoji dvasia, nori su kitais šventosios dvasios paliestais žmonėmis dalintis džiaugsmais ir vargais, kartu plaukti išganimo laivu. Šventoji dvasia savo gale šitaip vienyje bažnyčia ir dvasinė šeima padaro labai skirtingus žmonės. Šventų sekminių šventės giesmėje, troparė, šventosios dvasios vienijantis darbas prieš priešinamas Babelio susiskaldimui. Kadais aukščiausias nužengė ir kalbas sumaišė, tuo padalydamas tautas. Tačiau atėjus laikui liepsnos liežuviai nusileido ir jas vienybėn pašaukė. Dabar būdami daliniame bendrystės sąskambyje šloviname švenčiausiąją dvasią. Giesmėje kalbama apie tai, kad Babelio bokšto statybos metu dėl žmonių puikybės įvyko susiskaldimas, o šventoji dvasia kaip tik yra ta jėga, tas asmuo, kuris vėl suvienyje žmoniją, atkuria jų brolystę ir seserystę. Iš šventosios dvasios kyla ir noras skelbti evangeliją, dalintis patirtų džiaugsmus su aplinkiniais, pasakoti apie Dievą artimiesiems. Iš šio džiaugsmo kyla ir noras visiems aplinkiniams daryti gerą. Jeigu krikščionyje tikrai gyvena meilės dvasia, jis norės padėti kitiems, o ypač vargšams, kenčiantiems. Visa tai dažnai išsivysto į pilnavertę tarnystę bažnyčioje, kurioje sferoje ta tarnystė vyksta priklauso nuo dovanų, kurias šventoji dvasia duoda žmogui. Dovanos ir tarnystės yra tarpusavyje neatsiejamai susijusios. Gali būti ir taip, kad iki šventosios dvasios gavimo žmogus neturėjo tarnystėje reikiamų talentų, gabumų, bet būtent Dievo dėka juos įgyja. Pavyzdžiui, žmogus nemoka gražiai kalbėti, bet šventosios dvasios įkvėptas tampa puikiu skelbėju. Tai tik keli ženklai, rodantis, kad žmoguje veikia šventoji dvasia. Bendras kriterijus pasakytas Jėzaus, jūs pažinsite juos iš vaisių. Norėdami suprasti, ar mumise veikia šventoji dvasia, turime sąžiningai pažvelgti į savo gyvenimo vaisius. Ką gali padėti padaryti mūsų nuodėmklausys, dvasios tėvas ar kitas vyresnysis? Kai žmogų veda nešventoji dvasia, vienas pirmųjų požymių yra neklusnumas, savęs iškelimas aukščiau už aplinkinius ir bažnyčia, taip pat žmogaus daromos nuodėmės. Tokius dalykus gali lydėti tariamas dvasinių dovanų ieškojimas, už kurios slepiasi puikybė. Autentiški vaisiai auga iš nuolankumo. Tiesa, nuolankumas yra paradoksalus dalykas. Nuolankus žmogus niekada ne tik nepavadins savęs nuolankiu, bet ir nematys savo nuolankumo. Kaip ir išpuikęs nemato savo puikybės. Todėl labai svarbu turėti bendruomenę ir dvasinį vadovą, kad būtų kažkas iš išorės, iš šono, galintis padėti mums susivokti savo dvasinėme kelyje. Šventosios dvasios gavimas nėra tiesiog vienkartinis įvykis krikščionio gyvenime. Kaip apaštalai ne iškart po Jėzaus prisikėlimo gavo dvasios pilnatvę, taip ir kiekvienas krikščionis nuolat auga dvasios pažinime ir vis labiau jos prisipildo. Tai yra laipsniškas procesas. Ir šis procesas yra visų krikščionių praktikų tikslas. Kaip sakė šventas Serafimas Rovietis, nors pasninkas, malda, budėjimas ir visokie krikščioniški darbai yra savaime geri, tačiau krikščioniškojo gyvenimo tikslas ne vien tik juos daryti, nors jie ir padeda jį pasiekti. Tikrasis krikščioniškojo gyvenimo tikslas yra įgyti šventąją Dievo dvasę. Pasninkas, budėjimas, malda, išmalda ir visoks dėl Kristaus daromas gėris yra priemonės Dievo šventajai dvasiai įgyti. Šventosios dvasios įgyjimas – tai visą gyvenimą trunkantis procesas, kuris prasideda krikšto dieną. Dėl to, kad šventoji dvasia yra krikščioniškojo gyvenimo centre ir dėl to, kad nuolat siekiama ją įgyti, beveik kiekviena asmeninė ar bendruomeninė malda rytų bažnyčioje prasideda nuo maldos šventajai dvasiai. Dangaus valdovė, godėja, tiesos dvasia, kuri visur esi ir viską pripildai, gėrio lobynė ir gyvybės davėja, ateik ir gyvenk mumise, ir apvalyk mus nuo visokios nuodėmės, ir išgelbėk geroji mūsų sielas. Maldoje mes prašome, kad Dievo dvasia apsigyventų mumise, kai buvo apsigyvenusi Jeruzalės šventykloje, kai buvo nužengusi ant Jėzaus Jordano upėje ir kai pasirodė Taboro kalne. Mes prašome paversti mus šventosios dvasios buvinę. Mes išpažįstame, kad ji yra dangaus valdovė, tikras Dievas. Vadiname ją godėja, paraklėtų, kuris yra priešybė kaltintojui, šetonui. Geroji dvasia yra priešybė piktai dvasiai. Mes tikime, kad kaip tikras Dievas, ji yra visur ir kaip tėvo ranka veikia visame pasaulyje. Kviesdami į savo širdį ją, prašome, kad jie apvalytų mus nuo visokios nuodėmės, nes nuodėmė nesuderinama su šventumu. Ir prašome amžinojo išganimo. Šventosios dvasios dėka pažįstame sūnų ir tėvą. Šventojoje dvasioje esame atnaujinami. Jeigu esame krikščionis, tai stenkimės įgyti šventąją Dievo dvasią. Šiandienos katechezė apie šventąją dvasią vedė ortodoksų bažnyčios kunigas Gintaras Jurgis Sungaila. Dėkoju jums už dėmesį ir siekime kartu gauti tos šventosios dvasios. Iki kito susitikimo, sudie.